кечки саат 6 азаттык менен алсан сүйлөйбүз. Ким кайда барат? Президент башкаруу системасын түп тамырынан бери өзгөртөрүн билдирди.
Айрым маалыматтар караганда реформа президенттик администрациядан баштап министрлер кабинетинин жаңы структурасын түзүү менен коштолот.
Чек ара жана коопсуздук маселеси тууралуу Сузак районунун акими Тажимамат Шабалотов менен маек. Бен Бернанке АКШнын федералдык резервдик системасынын төрагасы болуп кайра дайындалды. Жашыруун келишимдер жана макулдашуулар 1-сентябрда 2-чи дүйнөлүк согуштун башталганына 70 жыл толот. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуба кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышсак. Бишкектен байланышта Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Абактагылардын сабалышына байланыштуу экспертиза жүргүзүлдү. Кылымшама Бекмет уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова Азаттыкка билдиргени боюнча, экспертиза укук коргоочулардын кийлигишүүсүнөн кийин гана жүргүзүлдү. Номер 1 сөзө отурган Сапар Аргынбаевди, Уран Рыскуловду жана Эркин Бөлөкбаевди сабалды деген маалыматтарды тактоо боюнча, алардын денесинде көгалларды сырттан иликтөө ишин кечээ сезондун дарыгери менен көз карансыз эксперт жүргүздү. Азырынча иликтөөнүн жыйынтыгы чыгарыла элек, дейт Азиза Абдурасулова. 21-августта бир катар укук коргоочу уюмдар Бишкектеги номер 1 СИЗОдо кармалып турушкан Сапар Аргынбаевдин, Уран Рыскуловдун жана Эркин Бөлөкбаевдин өмүрүнө коркунуч туулуп жаткандыгын, аларга тез арада 25,000 $50,000 чейинки акча таап берүү талабы кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү тарабынан коюлгандыгын билдирип, күч структураларына кайрылышкан. Абактылар менен кечээ жолугуп, алардын абалы менен таанышып чыккан укук коргоочулар үчөөнүн сабалганы анык деп маалымдашып, алардын коопсуздугун камсыздоо талабы менен президентке кайрылуу жолдошкон. Балыкчыда камалгандар боюнча акыйкатчынын комиссиясы иштөөдө. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун Азаттыкка билдирди. Анын айтымында комиссия иликтөөсүнүн алгачкы жыйынтыктары боюнча балыкчы окуясында эки тараптын тең күнөөсү бар. Биринчиден, шайлоо күнү элдин кыйкырып тополоң уюштурганы туура эмес. Экинчиден, милиция менен коопсуздук кызматкерлери алардын үстүнөн кылмышын козгоп жибергени да орунсуз деп маалымдады акыйкатчы. Анын айтымында учурда балыкчы окуясы боюнча тергөө жүрүп жатканына байланыштуу иликтөөнүн жыйынтыгы тууралуу ачык айтылбайт. Бул аралыкта балыкчы окуясы боюнча тергөө аяктаганын Азаттык камалгандардын жактоочусу Сартбай Жачыбеков билдирди. Учурда иш менен балыкчы окуясында камакка алынган 14 кишинин адвокаттары таанышууда. Анын айтымында балыкчы окуясына байланыштуу иш эмки жумада сотко ашырылышы ыктымал. 23 июлда болгон президенттик шайлоо учурундагы мыйзамсыздыктарга нааразылык билдирген 14 адамга шайлоону өткөрүүгө буттосууга аракет кылды, конституциялык түзүлүшкө шек келтирди деген айыптар менен кылмыш иши козголуп камакка алынган. Кыргызстанда быйыл 50,000 чукул бала мектепке барбайт. Мындай жыйынтыкты ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандын билим берүү министрлигинин колдоосу менен жүргүзүлгөн иликтөөсү берди. Мындай көрсөткүч Кыргызстанда орто эсеп менен 1,000,000 бала мектепке тартылса, анын ичинен 5.3% мектепке барбаганын жыйынтыгы деп билдирди ЮНИСЕФ уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Тим Шафтер Азаттыкка. Балдардын мектептен сыртта калышына өлкөдөгү жакырчылык, мугалимдердин жетишсиздиги, айрым үй бүлөлөр үчүн мектепке төлөнө турган акынын көптүгү себеп, дейт адис. Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин орун басары Үмүткан Тыналиева Кыргызстанда 2,000 чукул бала мектепке барбайт деген маалыматты кечээ Азаттыкка билдирген. Анын айтымында мектепке тартылбай калган балдардын расмий саны аз чыгып жатканы чындык, бирок катуу калуу ички миграциянын эсебинен кыйынга турууда. Президент Жогорку Кеңештин депутаттарынын алдында сүйлөйт. Бул тууралуу Кыргыз президенти Курманбек Бакиев бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевди кабыл алган учурда билдирди. Ал ошондой эле мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо тууралуу айтып, парламент башка бийлик бутактары менен тең айкалышта иштөөсү зарылдыгын белгиледи. Спикер Айтыбай Тагаев парламенттин кезектеги сессиясынын ачылышы жана сентябрь айындагы иш пландары жөнүндө президентке маалымдады. Айрым саясатта жана маалымат каражаттары күзүндө азыркы парламент таратылат деген жоромолдорун билдиришүүдө. Ушул саатыра карата латоо жаңылыктарынын негизгери мына ушулар болду. Эми кепкизеги кайра өзүңүздө, Зейнеп.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Америкалык сенатор Эдвард Кеннеди 77 жашында дүйнө салды. АКШнын мурдагы президенти Джон Кеннединин эң кичүү бир тууганы Эдвард Кеннеди көп жылдар бою Демократиялык партиянын өзөктүү саясатчысы жана таасирлүү америкалык сенатор болгон. 1962 жылы Эдвард Кеннеди сенатка шайланган. Бир жылдан кийин агасы АКШ президенти Джон Кеннедини атып кетишкен. 1980 жылы Эдвард Кеннеди Демократиялык партиянын атынан президенттикке аттанып, ошол кездеги президент Джимми Картерге утулуп калган. Эдвард Кеннеди саламаттык сактоо, билим берүү, адам укуктары тууралуу мыйзамдарды кабыл алууда чоң салым кошкон. Президент Барак Обаманын тарапкери катары таанымал болгон Эдвард Кеннеди былтыр Обаманы колдоп мындайча чыгып сөз сүйлөгөн.
I'm proud to stand with him here today and offer.
Мен бүгүн Барак Обама менен чогуу турганыма, анын АКШнын кезектеги президенти болушу үчүн өз колдоомду көрсөтүп жатканыма, өз күч-кубатымды жумшап берилгендигимди көрсөтүп жатканыма абдан сыймыктанам, деген эле маркум Кеннеди. Сенатор Кеннедиге 2008 жылы майда менин рак оорусунун диагнозу коюлган. Бүгүн АКШ президенти Обама сенатор Кеннединин дүйнө салышынан улам АКШ улуу лидерин жоготту деп билдирди. Оғанстандын Кандагар шаарында катуу жардыруудан наут болгондордун саны өсүүдө. Кабарлар караганда шейшембидеги шаардын борборунда миналанган жүк ташуучу унаанын жарылуусунан бери дегенде 43 киши мерт кетип, дагы 65 адам оор жарат алды. Бийлик өкүлдөрү бул кол салуунун артында талип жоочулары турганын жоромо кылууда, бирок талиптердин өкүлү бүгүн бул доону төгүндөдү. Бүгүн Оғанстанда 20 август өткөн шайлоодогу добуштардын дагы бир бөлүгүнүн алдын ала жыйынтыгы жарыяланат. Кечээ Оғанстанда президенттик шайлоо добуштардын 10% бөлүгүнүн алдын ала жыйынтыгы жарыяланган. Борбордук шайлоо комиссиясынын бул жыйынтыкка негизделген алдын ала маалыматы боюнча шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзай 41% добушка ээ болгон. Анын негизги атаандашы Абдулла Абдулла 39% добуш алган. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер Ала Тоо жаңылыктарын жана дүйнөлүк кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда 26-сынан 28 августтарга чейин жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 27 августта өлкөнүн чүй, ысык көл облустарында жана тоолуу райондордо кыска мөнөттө жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл дубанында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31 даражага ысыйт. Баткенч өлкөмдө түнкүсүн 13-18, күндүзү 25-30, ысык көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 20-25, Нарын жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүзү 21-26, Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 23-28, Талас өрөөндө түнкүсүн 6-11, күндүзү 22-27 даражага ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 26-28 даражага жылуу. Алия Такадырова, Бишкек.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Президент башкаруу системасын түп тамырынан бери өзгөртөөрүн жарыялады. Ал өзгөрүүлөр кандай болору тууралуу президент Курманбек Бакиев 1 сентябрда парламенттин жыйынында ачыктайт. Сөздү Айданбек Акматов улантат.
26 августта президент Курманбек Бакиев өкмөт үйүндө Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаевди кабыл алып, 1 сентябрда парламентте сөз сүйлөөрүн билдирди. Күтүлүп жаткандай, Жогорку Кеңеште президент башкаруу системасын реформалоо тууралуу өзүнүн оюн ачыктайт. Айрым маалыматтарга караганда, реформа президенттик администрациядан баштап, министрлер кабинетинин жаңы структурасын түзүү менен коштолот. Президент жарыялаган түп тамырынан бери өзгөрүүдө президенттик администрация жоюлуп, президенттин катчылыгы жана канцелярия калышы белгиленүүдө. Өкмөт үйүндө бир аппарат болуп, ал президент үчүн да, өкмөт үчүн да иштейт. Андан сырткары министрликтердин санынын кыскарышы да күтүлүүдө. Мындай өзгөрүүлөр жүргүзүлө турган болсо, анда конституцияга да өзгөртүү киргизүү зарылдыгы келип чыгат. Анткени конституциянын 46-чы беренесинин 6-чы бөлүгүндө президенттик администрациянын кандай түзүлүшү каралган. Президенттик администрацияны жоюу жолу менен КМШ мамлекеттеринин ичинен Украинанын президенти барганы белгилүү. Азыркы мезгилде Украина президентинин ишин президенттин катчылыгы камсыз кылат. Оппозициялык Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев өлкөнү башкаруу системасын реформалоодо кечигүү болуп жатканын белгилейт.
Административдик реформа бул учурдун талабы. Чын айтканда биз абдан чоң кечиктик. Бүгүн рыноктук шартта башкаруу системасы толук жооп бере албайт. Экинчиден биз үчтөп күчтүү башкаруу системасына түшүрүш керек. Анан үчүнчүдөн биз өкмөткө мүмкүнчүлүк берип биринчи жаналарды компакттуу просмалдуу кылып, экинчи жаналарга толук ушул чарбалык экономикалык кондиционда бекитилген өздөрүнүн укуктарын аткарган мүмкүнчүлүк беришибиз керек.
Деди Темир Сариев. Саясат таануучу Марат Казакбаев президенттик администрациянын жоюлуш мүмкүндүгүнө карата мындай пикирин билдирди.
Түзүлүк практикасы салыштык ошондой да негизичи. Ушул көбүнчө полномочиялардын механизмди көбүнчө өкмөткө берчиликтен негизичи. Поэтому ушул айткан президент тууралуу секретариат менен канцелярияда дагы бир мындай подотчетный орган калса эле болот да, калганы өкмөткө берип коюш керек полномочияны.
Деди Марат Казакбаев. Курманбек Бакиев жыл башында жаңы багытын же акыл менен калчанган саясат жүргүзөөрүн жарыялаган. Көпчүлүк, айрыкча өкмөттүк эмес уюмдар жана саясатчылар президенттин жаңы курсу менен өлкө демократиялык жараянга, адам укуктарын урматтоого бурулат деп үмүттөнүп калган. Бирок оппозицияга жасалган кысымдар акыркы мезгилде Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун мамлекеттик абакта кылмыш дүйнөсүнүн колу менен кысымга алуу, аларды сабатуу, өзгөрүү болбосунан кабар берет дейт оппозициялык саясатчы Исмаил Исаков. Азыркы мезгилде бийлик тараптан жаңы багыт эмес, жаңы башкаруу системасы тууралуу сөз боло баштады. Ал канчалык терең жана канчалык кеңири болоору 1-сентябрда президенттин сөзүнөн ачык болмокчу. Азыркы мезгилде болсо реформанын акыркы чекит үтүрлөрү макулдашылып, иштелип жатканын Ак үйдөн айтышууда. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалбат облусуна караштуу Сузак районунун аймагы Өзбекстан менен чектешет. Чек ара аймагындагы акыркы жагдайлар, коопсуздук маселеси тууралуу азаттык үналгысынын бир катар суроолоруна Сузак районунун акими Тажи Мамат Шабалотов жооп берди. Маекти жергиликтүү кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов уюштурду.
Тажимат Агарович, Өзбекстан өзүнүн чек ара тилкелерин аң казып жатканда Сузак районунун аймагына тийишип кеткен жокпу?
Жок, биз биринчиден өзүбүз жактан комиссия түзүп ал маселени казып аткан учурда дагы ошол жерде айыл өкмөттөрүн тиешелүү тармактардын жетекчилери, адистер болуп күнүтүнү көзөмөлдөп турдук. Алар деген ЖМ чегинде өзүнүн жеринде гана касып өтүштү.
Районунун бир нече аймагы Өзбекстан менен чектешет. Өзбекстан менен ошол районунун ортосундагы талаш деген жерлердин маселеси кандай чечилип жатат?
Биздин райондун 4 айыл округу чектешет Өзбекстан менен. Бир эле өкмөтүбүздө Карадарья айыл округунда бизде бүгүнкү күндө ортодо турган чечилбеген бир жерибиз бар. 76 гектар жер. Ошол боюнча азыркы учурда биз бул жогорку деңгээлде өкмөттүн деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат бул боюнча.
Райондун бир нече айыл кыштактарында, маселен Атабеков, Күмүш, Азиз жана Сузак айылдарында диний экстремисттик уюм болгон Хизбут Тахрир партиясынын мүчөлөрү жашайт экен. Буга чейин айтылып келген Атабеков айыл өкмөтүндө айрым мектептерге балдар жума күндөрү сабакка барышпайт. Аймакта Хизбут Тахрир жана башка жашырын уюмдардын таасири күчтүү деген сөздөр айтылып кеткен. Диний экстремизмге каршы райондо кандай иш аракеттер көрүлүүдө?
Атабеков айыл округунун өзгөчө Шүмбегабат айылында ушундай көрүнүштөр бар болчу. Бул боюнча райондун деңгээлинде биз иштерди алып жүрүп атабыз. Атай укук коргоо органдары менен бирдикте комиссия түзүп алып туруп, ушунун үстүндө иштеп жүрүп атат. Ошонун негизинде мына биздин аймакта бир топ ошол бизди учетто тургандар, ушул партия ар бири менен тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө бул маселени биз райондук деңгээлде укук коргоо органдары координациялык кеңешмесинде да карап өттүк, коллегияда да каралды. Мектептин арасындагы балдарда бул боюнча дагы мектептерде ата энелер менен чогуу жакын күндөрү августта сентябрда кеңешме болот. Ошол жерде бүткүл район боюнча мектептин директорлору катышат. Ошол жерде биз ушул маселени дагы бир күн тартибинде бир маселе катары карап өтүп атабыз.
Буга чейин райондун Таш Булак айыл өкмөтүндө атайын улуттук коопсуздук кызматы антитеррористтик иш-чараны жүргүзгөн. Ошол айылда куралдуу деп саналган Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү деп саналган 5 адам жок кылынган. Бирок Таш Булак айылынын бир тургуну өзгөндө атып өлтүрүлгөн 2 баласынын эч кандай жоочулукка таасири жок экендигин айтып жатат. Алардын дагы сөөгү берилбей калды дейт. Ушул окуянын тегерегинде силерде кандай маалыматтар бар?
Бул окуя боюнча массалык маалымат каражаттары абдан кенен токтолуп жазып көрсөтүп өттү. Мен айттым, буга эми кошо турган нерсе деле жок. Бирок ушу ушу биздин районун аймагында биз ушул диний экстремизм, Хизб ут-Тахрир ошолон кыймылдар жөнүндө бир топ маалыматтарыбыз бар. Ошо районун ичинде учурда тургандары бар. Бир топ азыр ушул учурдан уже чыкты, сырткары себеп алар менен эч кандай байланышы жок бүгүнкү күндө. Мына ошолор менен, ошолордун ата-энелери менен, жакын эли менен бир топ иштерди биз жүргүзүп атабыз. Өзгөндө болгон окуя боюнча менде толук маалымат жок экен.
Террорчулук уюмдардын же диний экстремисттик уюмдардын өкүлдөрү райондун коомчулуктун тынчтыгына завал келтире албайбы?
Жок, келтире албайт. Келтире албайт, себеби мунун баары биздин көзөмөлдө.
Коомчулукта айтылып кетет, Өзбекстан менен чектешкен Сузак районунун айрым жерлеринде Өзбекстандан келип, маселен Атабеков, Карадере, Алиөкмөттүн жерлерин ижарага алып иштеткен өзбек жарандары бар дейт да ушул тууралуу.
Бул жөнүндө мен жаңы аким болуп дайындалып келгенде эл менен жолукканда да ушул маселелерди көтөрүп аткам. Биз бул боюнча комиссия түзүп атайын мен текшерттим. Бирок мунун баары негизделген жок, далилделген жок. Биринчиден, экинчиден азыр биз өзгөчө Сузак аймагында эгерде Өзбекстандын жараны мыйзамсыз түрдө келип иштеп жүрөбү, андан өтүп сиз айтып аткандай жерди жарага алып иштетсе бул мыйзам бузулук болот. Ошондуктан бул тиешелүү тармактар менен биз азыр иштерди алып барып атабыз. Бул бир эле бул эмес, ушундай сөздөр болуп аткан, ижарага алып иштеп атат, же болбосо ошол келип өздөрү куруучу катары алып бир жерде бир эме куруп атат, иштеп атат элдерде деп, андан сырткары жайыттарга малдарды алып чыгып атат деген сөздөр бар да. Ошондуктан жакынкы күндөрү эле биз комиссия түзүп райондон чыгардык, областтан чогуу барып жайыттарды текшерип келдик, бирок бир да андай учур кезигишкен жок. Андан сырткары жайыттан малдар түшүп келет, түшүп аткан учурда дагы бир сыйра текшеребиз. Бүгүнкү күнгө чейин канча деген ушу бизге ушундай арыздар, маалыматтар түшүп атты, баарын текшердик, бирин калтырбай, бирок далилделген жок да. Быйылкы жылы мен айтып коюшум керек, Өзбекстандан мал практически өткөн жок. Себеп быйылкы жылы мына көрүп атасыздар, Өзбекстан өзүнүн чек арасын толук түзүп салган. Ошондуктан аяктан өтүүгө эч кандай бир неме жок да, шарт жок.
Учурдагы социалдык экономика абал кандай? Райондун 90 жылдыгы жакындап келатыр, ага даярдыктар.
Бүгүнкү күндө социалдык экономикалык абал райондукка жакшы деңгээлде. Дан эгиндерди ооруп жыйнап бүттүк. Былтыркы жылга салыштырмалуу буудай ар бир центнерден гектардан 5 центнерден көп түшүмдүүлүгүн көп алдык. 90 жылдык быйылкы жылы Кудайым буйурса, Созактын 90 жылдыгын аркалап бир топ иштерди аткарып келдик. 90 жылдыкты аралап биз райондо 14 баатыр бар экен. Муну ошолорго 90 жылдыктын аркасы менен чоң эстеликтерди коюп, баатырлардын аллеясын ачабыз быйылкы жылы. Ипподрому ат майданы бар, территория деген, ошондо калыбына келтирип толук реконструкция жасап 90 жылдык чоң мааракебизди ошол жерден өткөрөбүз деген ойдун үстүнөн туруп атабыз. Ушул менен бирге быйылкы жылы райондо барпалык болуп, ал бир эле областта, райондо эмес, Кыргызстан эмес, чет жактан бери таанымал акыныбыз бар эле, ошонун 125 жылдыгы. Ошого да арнап ушу Барпынын өзүнчө сел паркын дагы быйылкы жылы ачабыз деген ойдомун мен.
Чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, биздин суроолорубузга Сузак районунун акими Тажмаа Шабалотов жооп берди. Ага суроо салып жооп алган Рыспай Абдраимов.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызылкыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азияса жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Америкалык сенатор Эдвард Кеннеди 77 жашында дүйнө салды. Ооганстандын Кандагар шаарында катуу жардыруудан наут болгондордун саны өсүүдө. Бүгүн Ооганстанда 20 август өткөн шайлоодогу добуштардын дагы бир бөлүгүнүн алдын ала жыйынтыгы жарыяланат. Түштүк Осетия жана Абхазия бүгүн Орусиянын алардын Грузиядан көз карансыздыгын тааныгандыгынын бир жылдыгын белгилешүүдө. Бул эки жипчил аймакта тең өтүп жаткан салтанаттар, майрамдык концерт, фейерверктер менен коштолууда. Ирактагы таасирдүү шии дини ачы каза болду. Бүгүн 59 жашында дүйнөдөн өткөн Абдул Азиз Аль-Хаким Тегерандагы ооруканада дарыланып жаткан. Ал Ирактын жогорку исламдык кеңеши деп аталган кубаттуу шии партиясын жетектеп келген болчу. Анын өлүмү Ирактагы январга белгиленген парламенттик шайлоонун алдындагы бүдөмү кырдаага таасирин тийгизиши ыктымал деген жоромолдор айтылууда. Ушул саат карата соңку эл аралык кабарлар мына ушундай, кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Президент Барак Обама Бен Бернанкени АКШнын Федералдык резерви же Борбордук банктын төрагалыгында калтырды. Бул чечимин АКШнын президенти өлкөнүн экономикасы аздап кайра жандана баштаган чакта каржы базарлардагы туруктуулукту сактап калуунун зарылдыгы менен түшүндүрдү. Сөздүк кабарчыбыз Жаңыл Жусуп жаңылантат.
Бернанкени өлкөнүн башкы банкиринин кызматында калтыраарын жарыялоо үчүн президент Атлантика мухитиндеги Мартас Варниярд аралындагы жайкы эс алуусун токтотуп Вашингтонго учуп келди. Ал федералдык резервтин төрагасын экономиканы 30-жылдардан берки эң оор рецессиядан арачылап калган адис катары баалады. Мен жанында турган Бен Бернанке өлкө бүт дүйнө үчүн кыйын кезеңде федералдык резервти башкарып турду. 30-жылдардагы улуу депрессия боюнча адис катары Бен дагы бир репрессияны болтурбоо үчүн жооп берген командада болом деп ойлобосо керек. Бирок тажрыйбасы, кулк мүнөзү, чечкиндүүлүгү, чыгармачыл турпаты менен ал бул максатка жетишүүгө салым кошту. Ошондуктан мен аны федералдык резервтин төрагалыгына дагы бир мөөнөткө бекитип жатам. 55 жаштагы Бернанке оппозициядагы республикачыл партиядан. Аны 2006 жылы экс-президент Буш ушул кызматка алып келген. Экономикалык кризис башталгандан бери Бернанке насыя кризисин токтотуп, артка чегинүүнү тизгиндөө үчүн кызыкчылык пайызды дээрлик нөлгө түшүрдү. Финансылык базарларга миллиарддаган доллар акчаны айлантууга киргизди. Обама бул кадамдар азыркыдан да ашынган финансылык кризисти болтурбоого көмөк болгондугун белгиледи. Андан кийин сөз алган Бернанке президентке федералдык резервтин көз карандысыз жана күчтүү бойдон калышына болгон кыйшаюусуз колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди.
The Federal Reserve, like other economic policy makers, has been challenged by the unprecedented events.
Акыркы бир нече жылда башка экономикалык саясаттын оюнчулары сыяктуу эле федералдык резервке да болуп көрбөгөн оорчулук түштү. Шартка жараша шымаланып иштедик, бирок биздин максат өзгөргөн жок. Каржылык экономикалык чөйрөнү турукташтырып, мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтүп, Американын эли эмгекчилдигинен, ойлоп тапкыштыгынан баар тапсын деген эле тилек. Бернанкенин кызматында калаары мурдата маалым болсо да, Обаманын жарыясынан кийин АКШнын финансылык базарларында баалар көтөрүлдү. Мунун алдында Конгресстен Ак үйдөн тартыштык өсүп, карыз көбөйүп жаткандыгы кабарланган эле. Ак үйгө ылайык бюджеттин тартыштыгы келерки 10 жылда 9 триллион долларга жетиши мүмкүн. Бул мурда болжолдонгон 2 триллионго көп. Тартыштыктын өсүшүнө 800 миллиард доллардык экономиканы стимулдаштыруу планы жана салыктардын аз жыйналгандыгы кошумча болууда. Ак үй ошондой эле улуттук жалпы карыз 2019 жылга чейин 2 эселенээрин эскертти. Ал эми Конгресстин бюджет кеңсеси экономика быйыл дээрлик 3% кыскараарын, ал эми жумушсуздук келерки жылы 10% жетээрин кабарлады. Шейшембидеги маалыматтын баары эле кара түстө болгон жок. Ички керектөө индекси көрсөткөндөй, АКШнын 20 ири шаарынын дээрлик баардыгында турак жайдын баасы өсө баштагандыгы байкалды. Керектөөчүлөрдүн ишеними да бекемделип, жумуш мүмкүнчүлүктөрү жакшырып жатат деп эсептегендердин саны көбөйгөндүгү айгине болууда.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Буга чейин Азаттык күн алысынан кабарлангандай, Орусиянын лидери Монголияга иш сапары менен барды. Сапары маалында Дмитрий Медведев Монголиянын лидери Цахиагийн Элбекдорш менен жолугушту. Орусиянын Росатом менен Монголиянын Монатом компаниялары уран кенин биргелешип казуу тууралуу макулдашууга кол коюшту. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Муратлиев улантат.
Улан-Баатарга 25 августта мамлекеттик иш сапары менен Орусия президенти Дмитрий Медведев келип түштү. Ошол эле күнү Монголия президенти Цахиагийн Элбекдорш менен баарлашып, тараптар ортосунда келишимдер түзүлгөн. Биргелешкен ишкана ачып, уран кенин казуу жана темир жол салуу боюнча макулдашуулар түзүлгөн. Гоби чөлүнүн чыгышындагы Дорнот жериндеги уран туучу жерди өздөштүрүүдө кызматташуу үчүн Росатом мамлекеттик корпорация уруксат алган. Ошол келишим аривине жараша эми тараптар ишкананын тапканын тең үлүштө бөлүшмөкчү. Росатом жетекчиси Сергей Кириенко билдиргенге караганда, шейшембиде кол коюшууга жетишкен келишим менен маанилүү саясий жышан жиберилет ал өлкөгө деген. Долбоор үчүн Орусия жүздөгөн миллион доллар инвестиция кошмокчу деген. Ал эми президент Дмитрий Медведев болсо тараптардын кызматташуусу арта тургандыгын билдирди.
Отношения очень близких стран, которые веками развивались, будучи близкими соседями, стран, которые сегодня укрепляют отношения по всем направлениям.
Чукул кошуна болгондуктан кылымдар бою алакабыз өнүгүп келе жаткан өлкөлөр менен биз бүгүн бардык багытта мамилебизди чыңдап атабыз. Экономикалык, гуманитардык чөйрөдө болсун, аймактык кызматташууда болсун, биздин элдер үчүн дайыма аймактар үчүн да абдан маанилүү иш сапар, деди Медведев. Серепчилер айтканга караганда Монголия жеринде бери дегенде 62 000 тонна уран бар. Монголия ушул багыттан ала келгенде жеринен уран кени чыкчу алдыңкы 15 мамлекеттин катарына кирет. Ошого карабай калкынын саны 3 миллиондон саалашкан Монголияда эмдигиче атомдук электр станция жок. Мындан сырткары Орусиялык темир жол башкармасы Сибирден Гоби чөлүнө дейин темир жол тармагын жаткыруу үчүн келишим түзгөн. Анын чыгымы 7 миллиард долларга жетет жана жолдун аягы уран кени өздөштүрүлүүчү жерлерге барат деп айтылат ал жерде. Мурат Алип Муса Маскү.
Уктуруузду улантабыз. 1-сентябрда 2-нчи дүйнөлүк согуштун башталганына 70 жыл толот. 1939 жылдын 23 августунда коммунисттик Орусия менен нацисттик Германия ортосунда жашыруун кол коюлган Молотов-Рибентроп пактына кол коюлган эле түндүк жана чыгыш Европанын саясий картасын кайчылап, жаңыдан бычкан бул келишимдин мазмуну менен көпчүлүк орусиялыктар тааныш эмес. Сөздү Амирбек Азам улантат.
Совет өкмөтүнүн тышкы иштер министри Молотов менен Германиянын тышкы иштер министри фон Риббентроп 1939 жылдын 23 августунда кол койгон кол салышпоо тууралуу жашыруун келишим эки жакка түндүк жана чыгыш Европаны нацисттер менен советтердин жетеги астындагы алкакка бөлгөн. Натыйжада бир түндө Литва, Латвия жана Эстонияны Россиянын ал эми Польшаны Германиянын басып алуусуна жол ачылган. Посткоммунисттик Россиянын өкмөттүк маалымат булактарынын ырасташынча Молотов-Риббентроп пакты деген ат менен белгилүү келишим жалпы европалык сүйлөшүүлөрдүн туундусу болгон. Көпчүлүк россиялыктардын ишенимде береги келишим Гитлердин Советтер Союзуна кол салуусуна каршы даярдануу үчүн зарыл эле. Алар жашыруун протокол чыгыш Европаны Россия менен Германиянын бөлүп алуусуна даңгыр жолду ачканынан бейдарек. 1989 жылга чейин Совет өкмөтү жашыруун пакты тааныбай да, мойнуна албай да келген. 32 жаштагы Алексей мыйзамсыз келишимден кабардар болсо да, балтиялыктарга боор оорубайт.
Если балтийцы считают, что мы как бы захватчики, это ошибка. Мы их наоборот вытащили оттуда из.
Эгер балтиялыктар бизди баскынчы деп ойлошсо, алар жаңылышат. Биз аларды сактап калганбыз, дейт Алексей. Эстония, Латвия жана Литванын түпкүлүктүү эли ата журтун жарым кылымга Кремлдин амирин өткөргөн пакт жана жашыруун протоколдун маани маңызын жакшы билишет. 2007 жылы Эстониянын байтакты Таллиндин ортолук бөлүгүндөгү советтик жоокерлердин эстелигин сырт жакка жылдыруу Москваны дипломаттык чабуулга түрттү. Сурамжылоолорго караганда 70 жыл мурда Россия Германия ортосунда түзүлгөн жашыруун протокол жөнүндө россиялыктардын жарымы бейдарек.
Амирбек Азам уулу кабарлады. Урматтуу угармандар, эми азыр биздин интернеттеги баракчабыздын окурмандарынын айрым пикирлери менен веб редактору Шайырбек Эркин уулу түзөөдө тааныштырмакчы.
Саламатсыздарбы? Интернет барабызда бүгүн күзгү жүрүш, ким кетет, ким калат аттуу макалага пикирлер арбанараак түшүп жатат. Буга байланыштуу Бишкектен Темир аттуу окурманыбыз бийликке күздө Үсөн Сыдыков барары, оппозициядан Бекназаров, Сариев, Исаков, Ниязов жана Акаевдин убагындагы Абдуллаев менен Субанбеков да бийликке келери тууралуу сөз чыгып жатканын айтса, нарындан жийде мындай божомолго жооп кылып, сиз айткандар оппозициянын көзүлөрү эмес, Бакиев өзүнүн камчысын чаба тургандарды гана бийликке кызматка алат деген пикирин айтат. Баткенден бакы деп катылган окурманыбыз болсо, азыркы күндө жаңы кадрлар, чет өлкөдөн билим алган жаш жигиттер, кыздар керек. Билбеймин, Курманбек Бакиевдин мындай реформаларга баруусуна көзүм жетпейт. 2005-жылы деле мынча чоң реформалар болот, эл жыргап жашап калат деген эле бири да аткарылбады. Кыргыздар дагы эле болсо Россияда жана башка жактарда жүрөт. Кыргызстанда реформа жүрүшү күмөн, себеби үй бүлөлүк башкаруу ага жол бербейт деген пикирин айтса, Оштон Асан реформа жүргүзүү үчүн саясий эрк керек, атын өзгөртүп заты баягы боюнча калса анда эч нерсе өзгөрбөйт деген пикирин айтат. Зейнеп, сөз кайрылган өзүңүздө.
Рахмат, Шайырбек Эркин уулу болду. Биз кечки азаттык тоошу менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оо аркылуу жолушканча аман болуңуздар.